Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen Demir Yollary kompaniýasynyň baş direktori Hıdır Rahmanow we onuň ýoldaşy Moskwanyň Domodedovo aeroportunda tutululy bäri bir aýa gulyk wagt geçdi. Neseli derman turistleri bilen ele salınıp tutuk edilen yukarı dereceli Türkmen resimiyetini bosatmak boyunca Türkmenistan tarafından edilen tağırlarlar varada kosmaçı mağlumatları peyda oldu. Resminin bosatılmağı bilen Türkmenistan'ın yürütü kullukları ve Dasaristler Ministri Rasit Meredov'ın özü meskulun yar deyip Türkmen News Neseri 12. Noyabrda haber verdi. Garaşsız Neserin mağlumatına göre Rahmanovy cinayet jogapkärçiliginden halat etme işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistan'ın howpsuzlyk kulluğunun wekilleri meşgullanýar. Olar goloýda Russiýanyň güç kullukları bilen gepleşik geçirmäge geldiler diýilip mağlumatda aýdylýar. Emma tutulan ritminiň yegeniniň käriniň belli däldigi bellenilýär. Türkmen ritmiýeti ve onun zinan ýoldaşy 4-nji oktýabr gijeti S7 Airlines uçuru bilen Aşgabatdan Moskwa uçup barypdy. Jüwdiň sakty daýatlarynyň barlygy netijesinde beýkanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Domodedovo howa mendelinde gümrük gözegçiliginde özüni gözü düşgüç alyp baran aýal ofitserleriň ünsüni özüne çekdi. Olaryň sakty daýatlarynyň barlygy mahalynda sintetik psihiaktiv madda bolan LSD tabletkalary tapyldy diýip Türkmen News 31-nji oktýabrda habar beripdi. Maglumata göre Rahmanow Aşgabatdan içige kitelleri becermek üçin Yesentuki şäherine barmagy planlaşdyrypdyr. Sol bir wagtda Demir Yollary kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bulur däl diýilip, garaşsyz neşiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallalary Türkmenistanyň Daşaryşlar ministri, hökümet başlygynyň ornbatary Rasit Meredowyň hut özüniň utgustyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanowyň tutuk edilendigini sol günüň özünde bilip, Derhal Russiýadaky Türkmen ilçisi Esen Aýdogdyýewa telefon etdi. İlçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň we Türkmenistan.ru web sahypasynyň baş redaktory Mikhail Pereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanowy çalt we köpçülükleýin habar beriş listalarynyň ünsüni çekmezden azat etmäge tinanstylar dip Türkmen News ýazýar. Geçen hepte Türkmenistan'ın Rusya'daki ilçisi Esen Aýdogdyýewyň bu meseleni yumuşatmak tinansyklaryna garamazdan Domodedovo şäher gazetiniň kazysy Dina Hansinin Rahmanowy 3-nji dekabr çelini tutulukda saklamak barada karar çykarandygy habar berildi. Azatlygyň çeşmeleri Türkmen tarapynyň Rahmanowy çykarma üçin ägirt uly işleri geçirýändigini aýdýarlar.
Hekimetler onu derinöv tutsa xanasından çıkarma üçin ummasız tagalaýdyarlar we suwda ýol bermejek bolýarlar. Onuň ýanyndaky neşeli serişdeleriň mukdary ören uludy we Türkmenistanda serişdeleriň şeýle ulu mukdarynyň nereden gelendigi we el ýeterliligi hekimetleri gyzyklandyrýar. Rahmanowyň ýanynda tapylan serişdeler 12 we 15 ýyl aralygyndaky tutsaglygy çeker.
Diýip anonimik şertinde gepleşen çeşme aýtdy. Şeýle de ýagdaýdan habarly bu çeşme Rus häkimetleri onu taglyk barlygyndan geçirmegi talap edipdir. Emma Rahmanow boyun gaçyrypdyr, diýdi.
Yeni bir problemi Türkmen häkimetleriniň özleri hem hyzmatdaşlykdan boyun gaçyrýarlar. Nädip şeýle uly mukdarly serişdeler aeroportda geçirilýär. Ýurdun territoriýasynda dermanyň şeýle uly mukdary nereden we nädip tapylýar?
Diýip çeşme aýdýar. 4-nji oktýabrda Domodedovo aeroportynyň gümrük hanasynda LSD bilen taklanan we Russiýada Detlapy tutukhanada taklanýan Hıdır Rahmanow deriňe dowam edýänçe 4-nji dekabra çelini tutuk astynda bolar diýip Türkmen News habar berýär. Türkmen ritmiýeti günäli tapylan ýagdaýynda Rus kanunçylygy etatynda 20 ýyla çelini türme tutuklygy hökm edilip bilinýär. Türkmenistanyň Daşaryşlar ministrligi, Russiýadaky ilçihanasy we beýlik döwlet edaralary tarapyndan resmi tesbir bolmady. Türkmen News'un maglumatında demir yolları açık paydarlar cemiyetinin başlığı Hıdır Rahmanov'un özünün resmi vizipesini yasırmağı tinin sandığını ünsü çekiyer. Nesirin çap eden, Sudya Dina Hans tarafından gol çekilen kararın nuskosunda Rahmanov'un işleri Halkara Türkmen Logistics kampanyası hükmünde görküzülyer ve ol yerde onun adatı logist olup işleyendiği aydılyar. Emma Nesirin çeşmelerinin maglumatına göre Hıdır Rahmanov kampanyada dine logistika boyunca hünermen olup işlemen, eğitim onun eğiti olup dur. Gazet resmi namalarında hem ol kampanyanın esaslandırıcısı hükmünde görküzülyer. Qarasız Nesir Rahmanov'un sol bir vaqtda devlet emeldari hem bolup durýandygyny belleýär we onuň bu maglumaty Rus gazetinden gidilejek bolandygyny öňe sürýär. Türkmenistanyň tenagatçylar we telekiçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä Hıdır Rahmanov demir ýollary paýdarlar jemgyýetiniň direktori bolup işleýär. Açık görnüşli paydarlar cemiyeti deyilip adlandırılan edara, Türkmenistan'ın tutuş devlet demir yol infrastrukturasının esası operatörü olup duruyor. Demir yolları kampanyası 2020 yılda sol vaqtki prezident Gurbanguly Berdimuhamedow'un kararı bilen Türkmen Demir Yolları Agentliğinin häzirki Demir Yol Ulogları Ministerliği binyadında döredildi. Kampanya yurdun demir yol infrastrukturasının bir bölügüne eýetilip ýer. Yolukçı ve yük taşımak işlerini alıp barýar, köprüleri ve beylik detkaları kuruyar. Hıdır Rahmanov kampanya dörüdüleli veri ona yol vasılık ediyar. Türkmen News'un haberine göre, onun doğunu Arkaç Rahmanov, Türkmenistan'ın prezidentinin hopsuzluk kulluğunun ofiseri.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Özbegistanyň arasyndaky serhetde şawatdaşygy söwda zoolugynyň açylmagyna taýýarlyk görýär. 3 ýyl mundan ozal gurulyp başlanan bu bazarda görülýän şuňky taýýarlyklar barada Adatlyň çeşmeleri daşowdan habar berýärler. Söwda zoolugynyň dinç günlerinde 16-njy we 17-nji noýabrda açylmagyna garaşylýanlygyny habar berýän yerli çeşmeler türkmen-özbek serhet ýakasynyň iki tarapynda hem dowaraly çäreleri tayarlık görülýänligini aýdýarlar.
Söwda resmileri tayarlık görýärler. Suwunlar bazarynyň içi haritler bilen dolduryldy. Bazarynyň merkezi girelgesine ýaşasyn türkmen özbek dostlugy, sygarlary we Şavkat Mirziýoýewiň hem de Serdar Berdimuhamedowyň uly portretleri milli nagyşlaryň fonunda goýuldy.
Dip çeşmelerin biri 13-njy noýabrda gurrun berdi. Bazarın howpsuzlugyny üçin etmek üçin dürli barlyk enjamlary yerleşdirilipdir. Şeýlede bu ýerde ýörite türgenleşdirilen neşe maddalaryny anyklaýan itler bilen gorag çäreleri ýola goýulupdyr.
Bazar arasy iki döwletiň sanepidem gulluk lukmanlar bölümi üçin laboratoriýa otogy yerleşdirilen awto uloglar girip bilýär. Umuman aňrawasy mümkinçilik döredilipdir. Bir kemsiz.
Dip yeni bir daşoğuzlu çeşmeler. 2022 yılın oktyabrında kurulup başlan Şabat daşoğuz serhet keçirgesindeki Söwda zoologunda Söwda pavilyonları, ammar detkaları, konteyner meydançaları ve telekeçiler üçin iş yerleri yali dövrebap infrastrukturanın bolmağı göz önünde tutulyandığı aydılıptı. Ema daşoğuzlu çeşmeler bu gümmet baka bazıların Türkmenistanlı ilatı kadalı hizmet etmegine kologa salyan bir neçe meselanın bardığına idarlar. Yerli telekeçi Bazarda sevda etmege dine sayılanan adamlara ruhsat berilenliğine ettim.
Türkmen sevdugarlarına bu bazarda sevda etmege entek ruhsat verilmedi. Dine devlet dükkanlarının satıcıları yürüyte bağırlıklardan geçen satıcılar bu bazarda satıcı edilip belirlenirler. Açılış günleri alıcılar rolünü oynayan yürüyte kurluk vekilleri tayyarlanıp koyuldu.
Dip çeşmeyler. Başka bir çeşme Türkmen tarafının bu emeli tayyarlıklarında ve bir gözökçülüğünde adatı yaşayıcılar için hiç ili erkinlik verilmeyenliğini belliyer.
16. 17. ve 18. noyar günleri iki devletin metvot vekilleri propaganda makalalarını tayyarlarlar. Yönökü rayetlerin peydasına hılmat edeceğine daha soğul velayetinin halkı inanmayar. Türkmen tarafı teda vaadarın çeğinine mobil arağatnasıgı kesiyen enzam yerleştirdi. Açıklık ve anam yok yerde dostluk ve hizmettaşlık odağı barmaz. girip çıkmağı dürlü bürokratik bögötleri ya da medeniyeti arayan Türkmen eskerleri, gümrük ve migrasiya ofiserlerinin adımlar bilen mülakası olmakları bu adarın geleceğine kölege sarıyar.
Dip Çeşme öz pikirini mälim etdi. Türkmenistanın prezidentinin Daşoğuz vilayetinde Türkmen Özbek Serkez Doğuluğunda Sevda Merkezine kurmak vara daqi permanında. Onun kuruluşu onun 2023 yılın iyul ayında başlanıp 2025 yılın iyul ayında tamamlanacağı aydılıbdi. Avgustun başında Özbekistanın Maya Oymsen Ağıt ve Sevda Ministri Laziz Kudratov'ın Türkmen tarafı bilen Şabat Daşoğuz Sevda Doğuluğunu işletmek vara da ulalaşığa gelenliği ve detkhanın yakın vaxta açılacak Özbek medyası tarafından xabar verilipdi. Özbekistanın prezidentinin erkin sevda zoluğunu döretmek varada 2024 yılın fevral ayında gol çeken firmanında Türkmen rayetlerine ve daşarı yurtlulara bu zolukta vizasız 15 günü çenlik almağa mümkinçilik berilceği aydılıpdi. Qonşu Özbekistan'a sevda maksatlı varayan Türkmenistanlıların sani sonki yıllarda epeslertti. Özbekistan'ın resmi statistikasına göre geçen yılın 10 ayının devamında Özbekistan'a tecerçilik ve sevda maksatı bilen baran Türkmen rayetlerinin sani 90 мөн адама голай болыптыр. Шол бір вақты түркмен райетлерінің серхеттен кечмегінде изли-изіне дүрлі қиыншылықлар дөрейер. Түркмен серхетчілер тарапынан себебі түшіндірілмеден қой верілмедік түркмен райетлері барады енчемегеде қабар верілепті. Шу дейін шүнлері 15-ci ve 16-ci ноябрда Ташкентте Шавкат Мирзиёевтің басшылығында Севет юртларының лидерлерінің ve Әзербайжанның президенті Ильхам Алиевтің қатнашмағында Меркеди Азияның дәулет басшыларының 7-ci маслахат беріш тушу geçirler. Samette xizmattaşlığı puhtalandırmak meseleleri ara alınıp maslahatlaşılar ve köp taraplı resmi namaların toplumuna kol çekilmeğine karışılıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheriniň gök bazarynda azyk haritlarynyň gymmatlymagynyň fonunda arzan bahadan pomidor satylýar. Döwletiň garamagyndaky söwdan okotlarynda garaşylmadyk ýagdaýda satuwda peýda bolan bu azygyň hyrydary barha köpelýär. Bazar satyjylary pomidoryň daňdan sagat 6-dan tä bazar ýapylýança satylýanlygyny aýdýarlar. Döwlet dukanlarynda ilata hödürlenýän pomidoryň bahasy hususiýetçilere seredende tas Kesterden bazarda pomidorun kilesi 15 manat, hükümette 8 manat deyip bazar satıcısı 13. ayavrda gurrun verdi. Türkmenabatlı polisiya şäheri bu arzan pomidorun hyrydary gün-günden artýar dip gurrun verdi ve döreýän uly nowatlara polisiýanyň gözögçülük etmeli bolýanlygyny aýtdy.
Ertirden aksyma çylny pomidor satylýar. Çäk ýok, sol sebäpli ýakyn etraplardan hem adamlar gelýär. Nowatlar gözögçülük etmek üçin kärdesler ugrudýarlar. Bazaryň polisiýasy azlyk edýär.
Dip polisiýa işgara eder. Türkmenabatda arzan pomidoryň satylýanlygy barada habar tutuş Libap vilayetine tizi aýrady etrap ýaşaýjylary vilayetiň merkezine ugrady. Çeşmeleriň söýlerine görä nowatda durýan adamlaryň aglabasy etrap ýaşaýjylary.
Şäher ýaşaýjylarda bar. Emma 60 götürüm diyen yali Farab, Deniw, Çerci ve Sayıt etraplarının yaşayıcıları.
Dip Çeşme etti. Türkmenabad'ın hekimliğine yakın Çeşme devlet dükkanlarında birden arzan bakadan pomidorun satılıp başlanmağının sebebini şeyle düşündürdü.
Rusya ve Gonsu yurtlara ekspert edilen pomidorların aglabası hili pes bolonluğu sebeple izine kaytarılıyor. Sol pomidorlar hem halka satılıyor.
Dip Çeşme etti. Bu arzan pomidori satın alýan ýaşaýjylar onuň bazardaky ýaly tagamly däldigini aýdyp, ony diňe arzan bolany üçin satın alýandyklaryny gurrun berdiler.
Hususiýetçilerdäki pomidor gymmat bolsa-da hili gowy, hem-de tagammar. Emma hökümetiň satýan pomidori tiz zaýalanýar. Emma arzan bolan soň adamlar olary satın alýar.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. Азык харитларының кымматлымагының арасында дөвлете дегішлі сеудан оқытларында улы моқтарды помидорын сатуа чықарылмағы өлен бағылы яғдайлар өңім болыпты. Шөйлің башында Балқан велайтының базарларында дөрен помидор болчылығыны ерлі сеуда едарыларындағы чешмелер дашар юртлара экспорт еділмәу чен ниетленен ічеркі өнімін қыссағылы сатылмағына зер орлығын дөренлігіні Азатлық радиосына анонимлік шертінді айдыпты. Мұнан өң дашар юртлара экспорт еділен түркмен помидорында дүрлі кеселлері емелі getirýän mikroorganizmlaryň tapylanlygy barada ençe megede habar berilipdi. Türkmen awadyň häkimligine ýakyn çeşme häzirki wagtda yerli döwlet dukanlarynda satylýan pomidorlaryň sanitar epidemiologik barlyklardan geçirilýänligini Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde aýtdy. Häkimligiň wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bolmady.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonuňda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Eýranda suw meselesinde 13 ýyllap dowam eden nädogry dolandyryş, seýlede uzagy çeken guraklyk, ýurdy bilermenleriň suw bankrotlygy diýip atandyrýan ýagdaýyň çägine getirdi. Howdanardaky suwun gitdikçe bosamagy ýagynlaryň hem rekord derejede az düşmegi sebäpli 10 million ogly ýylatly paýtagt Tehranyň häkimetleri suwy ýaşajylara normalystyryp, ýagny bölüp paýlap bermäge başlady. Prezident Masud Pezeşkiyan suw krizisiniň Tehranyň käbir tewitleriniň evakuasiýasyny eltmeginiň mümkinligini duýdurdy. Ve munun hatta paýtagty göçürmek ähtimallyklaryny çeline getirip biljekdigini bellidi. Düýbi Kanadada yerleşýän BMG-niň Suw, Daşky Gursow we Saglyk Universiteti institutynyň direktori Kaweh Madani häkimetleriň ýygnan edýän duýduruşlarynyň entek bärden gaýdandygyny bellidi.
Olaryň duýduruşlarynyň derejesi ýerdäki hakyky ýagdaýlar bilen deňeşdirilenine juda pes.
Deyip, bir döwür Eýranyň daşky gursa müdürlüginiň başlygynyň ornbasary bolup işlän Madani Azatlyk radiosynyň Eýran gullugy, ýagny Radio Farda gurrun berdi.
Hökümet jemgyýete hökm salyp, nägileligi hassa ýokarlandyrmak islemeýär. Şol sebäpden juda seresap hereket edýär.
Deyip ol sözüne goşdy. Suw bankrotlygy bu sarp edişmeçwörüniň bar bolan üpçünçülük derejesinden geçip, Sol bir wagtda da tebigi suw çeşmelerinin iýdini dolap bolmajak derejede pitilmegi netijesinde ýüze çykýan ýagdaýdyr. Bilermenler munyň köplenç owuk hojalygyny we ütüsi giňeltmek maksady bilen kabul edilen ýalňy hökümet siýasatlarından gelip çykýandygyny aýdýarlar. Eýranyň suw krizisi näme derejede agyr? Eýran häzirki wagtda soňky takminan 60 ýylyň iň güýçli guraklygyny başdan geçirýär. Eger yağınlar düşüp başlamasa, onda noyabrda suwy paýlap başlaryz. Guraklyk ondan beýlek hem dowam etse, onda bizde suw umuman bolmaz we Tehrany evakuasiýa etmäge mejbur galaryz diýip Pezeşkiyan şu aýyň başynda aýtdy. Şeýlede bolsa, beýleki käbir emeldarlar paýtagty göçürmek zerurlygyny peseldip görkezmäge tinanystylar. Geçen hepdeden bäri Tehranda aksam sagatlarynda suw üçünçiligi kesilýär. Häkimetler gündizki sarp edişi hem azaltmağa çağıryarlar. Yurdun belki künzöklerinde suwun normalistirilip berilýändigi barada häzirlikçe maglumat ýok. Tehrany suw bilen üpçün edýän 5 tane etaty howdan taryhyndaky iň pes derejelere çeline azalyp, häzirki wagtda olaryň umumy gowrumynyň bary ýogy 11%-nda suw bar. Eýranyň 2-nji uly şäheri 4 million ýylatly maşatda Howdanardaky suwun derejesi 3%-den aşak düşdi. Şäheri üpçün edýän 4 bentiň 3-siniň iýişi togtadyldy. Tutuş ýurt barada aýdylandy, Eýranyň howdan gorlarynyň 10%-ni emele getirýän 19 tane möhüm howdan dolulugyna gurap galdy. Mundan başga 20-den gowrak bentde su umumy gowrumynyň diňe 5%-ni düzýär. Nämeler meýleşdirilýär? Iran ritmiýleri dören adatdan daşary ýagdaýy çözmek üçin entik anyk meýilnamy hüdürlemediler. Iranda adatça jogapkärçiligi başga biriniň üstüne atmak we ýylatda howtalany ýaratmazlygy üçin krizisler jemgyýetçiligi kiçildirip görkezilýär. Emma Tehranyň evakuasiýasy baradaky pikirleriň orta atylmagy, ýagdaýyň nä derejede agyrdygyny we gysgaly çäreleriň zerurdygyny äsgär etdi. Pezeşkian Süheptäniň başynda parlamentde eden çykysynda bu mesele boýunça öz tanqidçilerine ýüzlenip, suw ýetmezçiligini çözüp biljekdigini öňe sürýänlere dowlat ihtiýarlyk berjekdigini aýtdy. Madani halkyň häkimetleri ynamynyň pes bolmagynyň hem meseleni çylşyrmalaşdyrýandygyny bellädi.
Jemgyýet ýagdaýyň nä derejede agyrdygyny dowly göz ýetirmeýär. Häkimetler hem adamlardan sarp edişi çäklendirmegi soramaktan korkýarlar.
Diýip ol aýtdy. Suw ýetmezçiligi soňky ýyllarda Iranyň durly künjeklerinde protestleriň döremegine sebäp boldy. Iň köp üns çekenlerinden biri 2021-nji ýylyň iýul aýynda Huzistan welaýatynda bolup geçdi. Sonda häkimetler demonstrasiýalary kanuny basyp ýatyrypdy. Gyzgy möhletli çäreler bar. Ýöne bilermenler hilakçylygyň öňüni almak üçin düýpli özgertmeleriň we kyn siýasy kararlaryň zerurdygyny nygtaýarlar. Italiýada ýaşaýan durnukly ötüs boýunça bilermen Azam Bahrami Radio Farda bilen söhbetdeşliginde uzak möhletli çözüm üçin suw maksatnamalaryny düzmegiň hemde suwun anyk nirelerde bisarpa ulanylýandygyny anyklamak üçin seljermeleriň geçirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Biz köp zatyň önümçiliginde diňe öz-özümiz boljak bolup köp suwy itirip etdik diýip bilermen bellidi. Iranyň ýurdun özündäki azyk isleginiň 85%-ni içerki önümçiligiň hasabyna üpçün edýändigi aýdylýar. Bu strategiýa 10-njy ýyllap dowam eden halkara sanksiýalarynyň arasynda ýurdun dünýä däne bazarlaryna garaşdylygyny azaltmak maksady bilen ýürüdildi. Ýöne bilermenler aglaba quruk klimatly Iranyň bu çemelesini dowam ettirip biler ýaly yeterlik suw resurslaryna eýe däldigini uzak wagtdan bäri duýdurup gelýärler.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.